Potekavši iz velike vjerničke obitelji, iz Žminskih Pamića, od kojih osim njega i brat mu i sestra kreću svećeničkim, odnosno životnim putem časne sestre, zvane, kako se i sam nazivao, želeći se i na taj način približiti što više svom istarskom puku, pomno je bilježio i skupljao svoje zabilješke od najranijih dana školovanja u Koparskom sjemeništu od 1938. do 1945. Potom vrijeme provedeno u klasičnoj gimnaziji u Pazinu, gdje godinu dana kasnije polaže ispit zrelosti, a potom 1947. na Goričkom centralnom bogoslovnom sjemeništu i kasnije na Riječkoj bogosloviji, 1949. završava šesti semestar studija. Kako bi iskoristio mogućnost odgode vojske, upisuje se iste godine na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, gdje ga za đakona 1950. zarađuje pomoćni biskup zagrebački Josip Lah. Od mlade mise u Žminju kreće njegov prezbiterski istarski kurikulum, od prefekta u Pazinskom sjemeništu, kuda ga je biskup Nežić imenovao, vjerujući da će svojom veselom čudi, nasmijenošću i izvanrednom komunikativnošću uspostaviti dobar odnos sa sjemeništarcima. Zadržao se tamo dvije godine. Ovaj rođeni pastoralac jedva ipak dočekao da ga biskup pošalje na župu. Slijedi potom vojni rok u Tetovu, te potom dugogodišnji život župnika u župama Rakalj, Krnica, Mutvoran i Kavran, gdje ostaje do 71. a potom do kraja svećeničkog djelovanja u župama Brton, Igla i Nova Vas, gdje ostaje punih 27 godina, da bi posljednjih 10 godina umirovljenički proživio u rodnim Pamićima. Ono po čemu je ova knjiga osobito vrijedna je svakako svjedočenje o životu u Istri od prijeratnih godina pa do početka ovog trećeg tisućljeća. Krajcar nije svećenik koji nastoji literalizirati svoj život. On, pišući svoj spomenar, jednostavnim riječima svjedoči o svom životu i prilikama u Istri, kako u godinama fašističke vladavine u Istri, kad ga je učitelj 1933. u Žminskoj školi učio samo veliki divan talijanski jezik, gdje prema Danteu dolče si suona, a tjerajući ga da zaboravi svoj hrvatski jezik, jer je to ropski jezik ščavo. S jedne strane, idila kršćanske obitelji, gdje uvijek vladala, usprkos siromaštvu i oskudici, velika uzajamnost, a s druge sjećanje kako bi djeca bila za veće blagdane postrojavana u odorama kao avangardisti, Giovanni fašisti, Balila i Figli della Lupa. A odgoj se provodi u fašističkom duhu, libro e moschetto, fašista perfetto. Gorke godine potaljančavanja istarskih Hrvata bilježi Zvanić na vlastitom iskustvu ne samo školarca, već i bogoslova, kad je zbog pjevanja hrvatskih božićnih pjesama gotovo istiran iz bogoslovije. Vrijeme kad su Zamlići postajali silom Zameli, Stanišići, Stanisi, Petohlibi, Petočeli, Jugovci, Meriđoli, Druškovići, Rusconi i slično, i kad im je bilo zabranjeno govoriti hrvatski, opravdavano je, kako bilježi Krajcar tvrdnjom, da bi tako kršili zapovjed ljubavi, jer ih Talijani ne bi razumjeli. Slijedi sjećanje na strašne dane nacističkih raštelamenata, to jest pretresavanja svakog sela i kuće, očevog prisilnog rada u Klani. Ipak, zvane Krajcar, čovjek iz naroda, uspjevao je sve prebroditi i svega se izvući švejkovski nasmijana lica, primajući život i ljude oko sebe, kao i samog sebe, kao nesavršene. Spretan i poduzetan za vrijeme službovanja u Balotinom Raklju, ušao je u stihove ovog najvećeg istarskog pjesnika, jer je prodao stari župni dvor da kupi gostionicu, jer je bila bliža crkvi. Pretvoriš je naravno u svoj novi župni dvor. A Mijo Mirković, mate Balota, zapisao je kako je pop proda plovaniju za kupiti oštariju. Znao je Zvanić kako je volio da ga zovu obrađivati brajde, baviti se pčelarenjem, nikad ne zanemarajući svoje župljane, kojima je, kako piše, ako nisu dolazili na mise, odlazio u kuće. Drugi dio knjige, koja obiluje fotografijama kako likova, tako i dokumenata iz Zvanićeva života, upotpunjena je sjećanjima njegovih mnogobrojnih prijatelja i poštovalaca, koji su najčešće isticali njegovu vedru čud i rijetku društvenost, pa se prisjećaju da je i biskupa znao pozvati u gostionicu, da je blagoslovi, a i sam je znao zaći među ljude, pa i s njima zaigrati na karte. Pršte sjećanja na prepucavanja s komunističkim vlastima, koji mu nisu dali da bez carine uveze poklonjeni mu motocikl, obećanje danom samom sebi da će umjesto da napusti svećeništvo, jer će se onako sve crkve u Istri pretvoriti u štale, kako mu jedan vrli posljeratni partijski sjedbenik proricao, ispuniti, pretvorivši u svojim župama gdje je službovao, dvije štale u crkve, a potom i vlastitu obiteljsku štalu u kapelicu posvećenu svetom Leopoldu Mandiću. Otvoren za sve, pohađa i opatijske obiteljske susrete, prisjećujući se patra Vatroslava Halambeka, Isusovca, koji je vodio duhovne vježbe, kako je zapisuje, od 14. do 18. travnja 1980. Oduševljen po naputku za bračne drugove, on piše 7 ljubavnih pisama svojim župljanima u Brtonigli i Novoj Vasi, iskreno se u tim pismima ispovjedajući što ju baš ne razumije. Pratio je fokularine, neokatekumene, uvijek sretan, spokojan, prepun anegdota, dosjetki, humora, znajući da, kako je zapisao, humorom možemo lakše nositi križ s Isusom. Svoja su sjećanja na njega zabilježili akademik Bratulić, biskup Bogetić, nekoliko njegovih bivših župljana, tada dičaraca poput Elma Cveka, Bedrine, a povjesničar Istarske crkve Stipan Trogrlić dobrohotno je prelistao Zvaničeve fascikle, uočavajući vrijednost kako đačkih svjedodžbi, tako i ondašnjih računa i dokumenata. I on se vodio, kako piše, Pavlovim stavom da neizmjerno blago kršćanske poruke nosimo u glinanim posudama ljudske krhkosti, slabosti i nedosljednosti. Knjiga Svjedočanstvo o svećeniku koji je vjerovao da je mjera ljubavi prema Bogu ljubav prema svakom čovjeku, preradovićevski uvažavajući da na tom svijetu samo mjena stalna jest. Svjedoči kako o svećeniku na dobrilinom tragu koji ustrajno i vjerno prosvjećuje, prati Istraninovu borbu za postojanost vlastitog identiteta koji zapisuje da stvarna otvorenost i iskrenost zbližava. Ova lijepo uređena knjiga upravo otvorenošću i iskrenošću nadilazi šture i nerijetko i suviše egocentrične zapise i postaje nezaobilazni djelić istarskog povijesnog mozaika.